Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Komentarisat ćemo dve velike i važne kulturne manifestacije, 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga i Beogradski jazz festival. Takođe važan festival, ali u Vršcu, festival klasike Vršačka pozorišna jesen, ove godine 25. Zatim jedan jubilej, reč je o dokumentarnoj izložbi, izložbi grafičkog dizajna, 80 godina časopisa Student u Domu kulture Studentski grad. I ne znam da li ste sinoć pogledali, ako niste, obavezno pogledajte reprizu. Počelo je emitovanje televizijske serije Meso, reč je o zajedničkom projektu Radio Televizije Republike Srpske i Radio Televizije Srbije. U književnosti danas najviše reči, ne samo zato što ćemo tamo negde posle 12 govoriti o Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, već i zato što je vaša i moja gošća, književnica Ljubica Arsić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Imamo divan povod za razgovor. Nekoliko dana uoči sajma knjiga pojavila se još jedna knjiga u ediciji Talasi, izdavačke kuće Laguna. Reč je o tematskim, uslovno rečeno tematskim antologijama priča. Vi ste priredili knjigu najboljih priča savremenih srpskih spisateljica. Ona se zove Kraljica Lir i njena deca. Pa pre nego što konkretno progovorimo o ovoj knjizi, a to ćemo raditi tokom emisije, moj čitalački utisak i utisak nekoga kao novinar i kritičar godinama prati književnost je da je priča na našoj savremenoj književnoj sceni ponovo nekako došla u prvi plan. Andrićeva nagrada je postala vidljivija, mnogi važni pisci su objavili u poslednjih nekoliko godina ne jednu nego više knjiga priča, pojavila su se nova imena sa pričama u časopisima, tematskim izborima priča i celovitim knjigama. Nekako mi se čini da roman više nema baš tako veliki primat u odnosu na priču kod nas. Kakvi su vaši utisci?
Potpuno ste u pravu. Do skora je roman bio ono što pisca nekako proslavlja, dok je kratka priča shvatana kao neka skica za roman. Međutim, sve više zbog toga što o njoj govorimo i što ističemo značaj priče i tog pripovedanja koje je ekonomično, sve više zauzima mesto kod čitalaca i mislim da u modernom vremenu nekako više odgovara senzibilitet te kratke priče koja nam nudi jednu efektnu emociju ili ideju pred spavanje ili u nekom kratkom vremenu kada između dva autobusa koja čekamo možemo tu priču da pročitamo. Dakle, negde osjećamo da ona sve više odgovara savremenom vremenu i da je ljudi prihvataju kao nešto što može da se meri sa romanom i što zapravo baš oličava neko vrhunsko majstorstvo. Jer zapravo u svedenosti i u toj ekvilibristici jednostavnog krije se veliko majstorstvo i to negde čitaoci osjećaju i sve više i više vole i čitaju kratku priču.
Vi pišete i priče i romane. Da li je tačno da je veća veština potrebna za pisanje dobre priče nego za pisanje dobrog romana?
U pitanju su različite veštine. Kratka priča podrazumeva stalno, kako da kažem, stalno nekako seljenje iz jednog koncepta u drugi. Znači, vi u jednoj zbirci ne možete na isti način sve priče da ispričate, niti da sa nekom određenom poentom ili sa nekim načinima kako držite pažnju da se ponavljate. To je onda za čitaoca nekako dosadno i on pročita jednu priču i pročitao je sve. Dakle, tu pisac mora da smišlja tu veštinu kako da uvede čitaoca u sledeću priču, na koji način da osmisli sledeću priču i zapravo stalno mora da razmišlja o novim strategijama pričanja, ne bi li kao Šeherezada zadržao svog tog sultana da ga ne zadavi, nego da ostane u tom zagrljeju i da negde osluškuje te priče. Utoliko je teže stvarno pisati kratku priču, jer ono što je višak, ono mora da otpadne, ono mora da nekako bude izbačeno i samo onaj proplamsa i onaj sev mora da bude bitan kroz koji se vidi i ono što je bilo i ono što će biti. Dakle, tu mora da se napravi neki zen rez koji će čitaoca uvesti zapravo o priču, možda o čitavom životu tog lika.
Dakle, sa Ljubicom Marsić o pripovedanju danas, pre svega o knjizi Kraljica Lir i njena deca, u kojoj su priče više naših književnica. Evo, ja ću reći njihova imena: Gordana Ćirjani, Svetlana Velmar Janković, Judita Šalgo, Vida Ognjenović, Boba Blagojević, Mirjana Mitrović, Divna Vuksanović, Jelena Lengold, Elvira Rajković, Ivana Dimić, Milica Mićić-Dimovska, Ana Vučković, Danica Vukićević, Mirjana Pavlović, Ljiljana Đurđić, Aleksandra Đuričić, Mirjana Novaković. Predlažem da prvo čujemo malo muzike, pa nastavimo priču.
Thank you. devotion. Shall a man for eternity enter? Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come and find me, my darling one. I'm down on the grounds, the very dregs. Wish I comes blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. The bells in the chapel door jingle, 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 jingle. Before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles. And the bells in the chapel go jingle.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vašo i moje gošći Ljubici Arsić i meni pridružila se Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Bolje vas našla, dobar dan.
Mira je bila sinoć u Vršcu na 25. festivalu pozorišne klasike. Miro, kakva je bila ovogodišnja selekcija, selekciju radio Đura Mrđa?
Koji je ujedno i direktor ovog festivala već dve godine. Naime, moram da kažem prvo da je ovaj festival osnovao Vršačko pozorište zajedno sa opštinom Vršac. I nekako je bilo sasvim logično i jedan deo prosto pozorišta. Međutim, pre dve, tri godine doneta je odluka da se festival odvoji od pozorišta, a pozorište i dalje daje osnovne usluge. Mislim da je to u nekoliko možda i unazadilo festival, iako je gospodin Đura Mrđa ove godine imao izvanrednu selekciju, uživala je publika, što je najvažnije, uživali su članovi žirija, uživali su oni koji su, recimo Milivoj Mlađenović koji je vodio razgovore, takođe je oduševljen selekcijom, zaista je imao izuzetne predstave, njihovu premijeru Pigmaliona, Tako je ako vam se tako čini, jugoslovenskog dramskog, Carstvo mraka Narodnog pozorišta, Jesenja sonata Atelja 212, Ujka Vanja, produkcija Knjaževskog srpskog teatra iz Kragujevca, Ivanova, takođe Narodnog pozorišta, U agoniji, produkcija Beo Arta i Šekspir sonet 66, pozorišta iz Rumunije. I za kraj su u čast nagrađenih pozvali kolege iz pozorišta iz Virovitice i prikazali predstavu Kralj Ibi Alfreda Žarija u režiji gosta iz Slovenije Samu Streleca.
Kralj Ibi je bio van selekcije, dakle jeste. Predstava za nagrađene, ti utisci su sveži, predstavu si gledala sinoć, kakva je predstava?
Izuzetna predstava, dakle publika od prvog trenutka kad počne predstava, prvo pomislite, izlazi glumac i kaže sad ćete da vidite i nosi jedan karton jaja i kaže kada je Alfred Žari ovu komediju prvi put prikazao, publika je gađala jajima. Izvolite jaja, ako vam se ne svidi, slobodno nas gađajte. Ne da nam se nije svidelo, nego smo uživali od početka do kraja, vrlo promišljena, vrlo duhovita, vrlo oštra kritika i našeg društva, i naše vlasti, i naše politike,
našeg,
naravno, poljskog, odnosno, potpuno shvatite da je sve to isto. shvatite da je sve to isto, publika je, rekli su mi posle Virovitičani, na istom mestu je vršačka publika, odnosno i mi koji smo bili tu, reagovala, smejala se i davala drugačije znake, ne mogu reći za prepašćenja, ali prosto na istim mestima, znači svuda je,
dakle, politička situacija,
da, bome, svuda su iste.
Nagrade festivala su dodeljene.
Nagrade festivala...
Sinoć također, jeste, ko je dobio nagrade?
Evo, nagrada za najbolju predstavu, tako je, ako vam se tako čini, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, nagradu za najbolju režiju Igor Vuku Torbici su dodelili za predstavu Carstvo mraka, za najbolju glumicu Hana Selimović za ulogu u predstavi Ivanov narodnog pozorišta, Nikola Ristanovski za ulogu Ivanova u istoj predstavi, za najboljeg mladog glumca Ivan Đorđević za ulogu u predstavi Carstvo mraka i dali su specijalnu nagradu ansamblu rumunskog pozorišta Čiki Gervili za njihov kompletan doprinos, jer zaista tu nema glavnog glumca, sporednog glumca, tu cijel ansambl
igra. Reč je o mađarskom pozorištu iz Temišvara, iz Rumunije. E sad, Miro, nijedan naš festival, sem ovog u Vršcu, ne neguje pozorišnu klasiku, u smislu da je ona isključivo klasični komadi ulaze u selekciju. Samim tim je ovaj festival važan, ali ti ga pratiš godinama. Šta on još donosi i gradu Vršcu i ljudima koji dođu iz drugih gradova i pozorištima koje učestvuju na festivalu?
Prvo, gradu Vršcu donosi i samom pozorištu donosi jedan nov, kako da kažem, osveženje repertoara, jer u tih nedelju dana, sedam dana, osam dana, kako koje godine, kako
zavisi od količine novca.
Je, i količine novca i količine predstava koje vrede da budu uvrštene u selekciju ovog festivala. Dakle, publika može da vidi nove predstave, publika može da vidi moguće čak i stare predstave, ali na drugačiji način pročitane, kao što je Pigmalion, viđanje pre nekoliko godina, ali potpuno drugačije pročitan ove godine na drugi način. Mogu da vide nove tekstove, kao što je recimo Carstvo mraka ove godine prvi put, to je praktično...
To je Tolstojev tekst, tekst nije novi, ali nije igran,
pa je to zanimljivo i interesantno za njih. Dakle, publika kroz te predstave, kroz gledanje predstava, kroz upoređenje i ono što je važno i vrlo značajno za ovaj festival, to su razgovori koji se vode odmah posle predstave, gde publika dolazi u vrlo pristojnom broju i vrlo učestvuje u razgovoru, dakle, širi svoja pozorišna saznanja. Također moram da kažem da se godinama prateći ovaj festival prosto primetite staru publiku koja redovno dolazi i uvek vidite nove, mlade posetioce pozorišta koji dolaze, koji se interesuju, koji učestvuju u tim razgovorima, što je naravno svakako veliko ohrabrenje.
Dakle, Vrščani su i ove godine imali veoma dobar festival.
Izuzetan festival su imali, jeste, čestitamo im.
I želimo im da traju još.
Pa ja se iskreno nadam, sigurna sam u stvari da opština Vršac neće ukinuti festival, da pozorište neće, govori se o tome da će se ponovo, dakle, festival vratiti pod okrilje pozorišta, da će ponovo biti jedna, praktično jedno telo. I sad, naravno, ono što preostaje, to je da i ostale
država
zaslužne,
da
bome institucije daju više para da bi mogli da bolje stvari organizuje. Ove godine ovaj festival praktično medijsku pažnju iz finansijskih razloga nije imao.
To jest, nije zvao novinare, nije mogao da im omogući boravak. Jer je kod nas sve tako nekako postavljeno, očekuje se od domaćina da finansiraju.
Jeste, ali interesantno je, molim vas, meni su sinoć, tako je, meni su sinoć rekli da i požalili se da čak njihove kolege iz lokalne televizije Banat nisu došli.
Miro, hvala. Bila je to naša Mira Knežević. Dakle, imali smo dobar festival pozorišne klasike u Vršcu ove godine. Ostani sa nama. Ljubica Arsić, gošća emisije U prvih pet, Kraljica Lir i njena deca, najbolje priče savremenih srpskih spisateljica. Naša gošća je priređivač ove knjige. Vodili ste, svaka od ovakvih knjiga, kada ih radite, ima kompoziciju, ima svoju dramaturgiju koja nije slučajna. Uvodna priča nije priča neke naše književnice, nego priča Ljudmile Petruševske, Kraljica Lir. Zašto baš ova priča i kako ste komponovali knjigu? Ja sam prvo mislila da su književnice poređene hronološki po godinama rođenja, međutim nisu.
Nisu, da. Svaka od ovih antologija i prethodnih ima jednu uvodnu priču koja priprema čitaoca za ono što će dalje biti, a na neki način i objedinjava nekim senzibilitetom, atmosferom ili nekakvom idejom ono što je u celoj antologiji. U prethodnim antologijama u kojima se nalaze priče svetskih pisaca, uvek je uvodna priča nekog našeg pisca, a ovde, pošto su u pitanju srpske spisateljice, izabrala sam baš Ljudmilu Petruševsku, zbog toga što je ona nepoznata kao pisac kratkih priča. Njene priče nisu prevedene, nažalost, na naš jezik, iako je ona zaista klasika, onako kratke priče, i htela sam malo da je reklamiram, ne bi li neko od izdavača možda osetio taj izuzetni talenat i posvetio joj jednu knjigu. Osim toga, ona na jedan divan način parafrazira zapravo tu priču o kralju Liru i poigrava se zapravo, kao i ovde što smo sada pričali o kralju Ibiju, Petruševska se poigrava sa modelom vlasti, vladanja, s tim što taj model vlasti, jel tako, ironizira i daje taj skiptar u ruke ženi. I priča o kraljici Lir je onako gorko setno duhovita, tako da objedinjava i ove sledeće priče koje dolaze po tom jednom melaholičnom tonu koji je to našeg vremena, iako su priče iz različitih uglova ispričane sa različitim temama, ove spisateljice nekako objedinjava taj osjećaj pomalo gorčine vremena u kojem žive ili u kojem su živele i koje one pričaju na svaka na svoj sopstveni način, neke na tradicionalan, neke koriste postmodernistička sredstva, neke su duhovite, neke imaju taj ispovedni ton, dakle svaka iz svog ugla priča neku priču koju bi možda ispričala kraljica Lir, a sve zajedno imaju neku vrstu moto koji podrazumeva tu priču o ljubavi, kome najviše voli, ko je taj ko mi obraća, ko mi gleda, ko ulazi u moj zagrljaj. Tako da je to jedna priča koju pisa svakodnevno sebi postavlja. Koji od tih čitalaca će ući u moj zagrljaj i ostati do kraja i na koji način ću negde usloviti taj zagrljaj, kako ću ga doterati do kraja priče ili do kraja knjige da on bude moj i da mene napusti.
A zašto nisu hronološki poređene ni po vremenu nastanka priče, ni po godinom rođenja, ono starije autorke, da budu, ne znam, jedna za drugom?
Da, svi to očekuju, međutim ja negde komponujem knjigu kao neku vrstu muzike, znači osluškujem ritam i pokušavam da napravim neku vrstu muzičke kompozicije. Dakle, hronologija je mehanički jedan sistem ređenja, a ja pokušavam da napravim neku vrstu muzike koja će se dopasti čitaocu, onako kako bih ja volela da me jedna priča sačeka ili da me isprati. Na taj način nekako komponujem i priče u antologiji, tako da su one iznenađenja na neki način. Ne očekujemo možda da se baš pojavi neka mlada spisateljica pored one koja već pripada klasici, ali onda možemo da uporedimo te glasove i da vidimo kako nešto što je savremeno, što je iz ovog našeg vremena, kako zvuči u poređenju sa, na primjer, pričom koja je nastala pre 50 godina. Da li one korespondiraju, na koji način one čine to sazvučje, da kažemo, srpske književnosti.
Bien. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz vizije iz celog sveta.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni musical o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaću. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograda 2, Našoj gošći Ljubici Arsić i meni pridružila se jedna od autorki iz antologije Kraljica Lir i njena deca, najmlađa autorka u ovoj knjizi, Ana Vučković. Ana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala. Da li sam najmlađa? Jesam.
Jesi, gledala ja. Naravno, nismo Anu zvali zato što je autorka u ovoj knjizi, već zato što je putovala u Banja Luku na promotivno prikazivanje prve dve epizode serije Meso. Reč je o zajedničkom projektu Radio Televizije Republike Srpske i Radio Televizije Srbije. Ana će nam reći scenario, režija, uloge. Sinoć smo na prvom kanalu Televizije Srbije videli prvu epizodu, po mom mišljenju odlična je. Ana, ajmo redom. Scenario, režija.
Scenario, režija. Scenario je pisao Nikola Kolja Peković, koga vrlo dobro znamo i kao pozorišnog reditelja, kao scenaristu i kao muzičara i autora kafanske pesme Haljinica boja lila, što on
i glumca
pošto učestvuje i u ovom projektu kao jedan od glavnih glumaca. Znamo da je on pisao, da je on koscenarista Lepih sela i uspešne serije Vratit će se rode, i u tom smislu se ova serija po građenju likova naslanja nekako na Vratit će se rode. Reč, odnosno epitet kojim bih ja opisala jednom reči u ovu seriju, to je oporo. Dakle, oporo, mračno, naša svakodnevica, ljubavno pismo Banja Luci, tako su i scenarista Kolja Peković i mladi reditelj Saša Hajduković objasnili svoj poriv da naprave seriju koja će doći upravo iz Banja Luki i koja će se tamo dešavati. Opet, bilo je komentara da nešto ovako mračno što se dešava u njihovom gradu nije jedino što se tamo dešava, jer je ovo jedan pitom, miran i veoma lep grad, ali opet ova priča je univerzalna i pokazuje sve ono što se dešava u svakodnevici u bilo kom gradu. Dakle, sve ovo možemo videti i u Beogradu i u Banja Luci.
Radnja se dešava 2016. bar prema ovom što smo videli u prvoj epizodi. Reč je o jednoj porodici koja ne stoji baš materijalno najbolje, drži jednu kafanu koju ne želi da zatvori.
Jeste, i ovde možemo osetiti i videti ono što Nikola Peković vrlo dobro radi, a to je tretiranje tog arhetipa, dakle muškarac koji preuzima očevu kafanu, čovek koji se bori sa dugovima, čovek koji ima problem sa dementnom majkom i jedna noarovska situacija gde on dolazi u dodir sa ljudima iz sveta podzemlja, kriminala. Sad, ono što je kvalitet ove serije, ja sam pogledala ne dve, već tri epizode. Dobro. Mogu reći da taj razvoj, da ako vam se dopala sinoć prva epizoda, da ide još bolje i da se nadam da će ljudi u suštini čuti taj dobar glas o ovoj seriji i da će se možda, ako nisu juče gledali ovu epizodu, nekako vratiti na nju. Ovo je autentičan proizvod. Dakle, u moru serija koje žele da liče na nešto sa zapada.
Ili se preuzme licenca pa se pravi domaća
varijanta. Ili se preuzme licenca
varijanta.
Ili možemo da uhvatimo te neke stilske kopče. Ovo je nekako autentičan domaći proizvod.
Ja te molim da kažemo nešto o glumcima, pre svega o Igoru Đorđeviću, koga znamo kao stalnog člana ansambla našeg Narodnog pozorišta.
On igra glavnu ulogu. Igra glavnu ulogu i on je briljantan i čini mi se da upravo je on ta neka mitska figura, odnosno čovek na kome se ovde za sada, u ovome što sam ja pogledala, lome koplja, ali zanimljivo je da je ovo jedna nelinearna serija i da se koristi nekim malo, mogu reći, u jednom trenutku u 90-im vrlo rabljenim, ali sada zaboravljenim narativnim metodama koje su se meni učinile neobično svežim. Dakle, imamo te neke stilski zapadne uticaje, ali sa druge strane opet naša autentična mračna priča, opora, ali i vrlo duhovita, jer ako znamo kakvo je delo Nikole Pejakovića do sada, znamo šta možemo da očekujemo. Sad, vrlo interesantno što smo, osim naših glumaca koje dobro poznajemo, glumaca iz Srbije, mogli da upoznamo i moći ćemo da upoznamo glumce iz Banja Luke o kojima malo
koji su
znamo.
Odlični, takođe.
U prvom redu Branko Janković i Ljubiša Savanović, koji glume harizmatičnog konobara i brata glavnog junaka, koji je blago poremećen. To je, znači, nije neka neka karikatura, već je to briljantna gluma. Naravno, tu su glumci koje dobro poznajemo sa ovih naših prostora i važno je reći slušaocima da je ovo prva serija, dakle, koja se zove Meso, ali da nas posle toga očekuje serija Kosti, a zatim i serija Koža. Dakle, to je jedna trilogija.
Dobro,
od tri
Ana,
serije
da li,
koje nas očekuju.
Da li se već snima ta druga serija?
Ta druga je napisana i trebalo bi da počne da se snima i naravno smenjivaće se glumci. Nikola Pejaković mi je u razgovoru rekao da ima ideju da pozove glumce sa prostora bivše Jugoslavije i ima na umu Glogovca, Ljubu Bandovića i da napravi jednu ozbiljnu trilogiju serijsku koja bi trebalo dogovori o našoj sadašnjici i da je nekako da izvrne na postavu.
Koja se bavi, dakle, snalaženjem malog čoveka u vremenima
jedna
i okolnostima koje nisu
jedna trilerska noir struktura.
Baš uvek laka. Ana, hvala puno. Bila je to naša Ana Vučković. Ostani sa nama, Ljubica Arsić, gošća emisije U prvih pet. Ljubice, knjiga Kraljica Lir i njena deca, ono što je jedna od vrednosti ove knjige, to su priče spisateljica, neke nam gotovo otkrivate, mislim na na primer Elviru Janković, Rajković, izvinjavam se, ovde je njena knjiga, njena priča Pismo iz magle. Zašto ne zna šira javnost za Elviru Rajković?
Moja ideja je bila da ovom knjigom pokažem da su mnoge autorke negde skrajnute i nepoznate možda mladim čitaocima, jer nekako uvek mislimo da sad svi znaju za Tomasa Mana zato što ja znam za njega, ali dolaze mladi ljudi koji nisu čuli za mnoge pisce, mnoge od ovih žena se nigde ne pominju, tako da sam imala doživljaj da su nekako oštećene, da postoji jedna jaka, da kažemo, ta struktura ženskog pisma koja treba da bude saopštena javnosti. Strahovala sam da jedna ovakva knjiga neće da izazove neku vrstu razmišljanja o rezervatu, dakle sad kao žene nešto posebno objavljuju i zašto to one rade kada mogu u drugim antologijama zajedno sa muškarcima da objavljuju, ali mislim da su u tim antologijama žene nedovoljno vidljive, odnosno one zaista izuzetne autorke su nedovoljno vidljive, jer se uvek računa neka vrsta odnosa, znači ako ima 15 muškaraca, sasvim je dovoljno da to budu dve ili tri žene.
Protiv uroka.
Da, protiv uroka, ili razmišljamo ako je ove godine, na primjer, ili prošle dobila Ninovu nagradu žena, pa nek sad sačeka jedno 5-6 godina, ali niko ne postavlja pitanje zašto sad iz godine u godinu dobija muškarac. Pa sam ja htjela da pokažem u stvari to žensko pismo kao jednu vrstu raznovrsne strategije pripovedanja i da malo razbijem tu predrasudu da žene pišu u stereotipu, jer kad kažemo žensko pismo, pomislimo na neku vrstu sentimenta koji se isključivo tiče, ne znam, ljubavi, rastanka, tih nekih klišeiranih tema.
A mi, na primjer, oprostite, samo upademo reći, imamo Buba Švabu, Bobe Blagojević,
da,
koja je jedna kafkijanska priča.
Jeste, ili, ne znam, ovog Minotaura, imamo priče iz različitih, zaista, i tematskih i načina pripovedanja. Htjela sam upravo to da pokažem šta znači žensko pismo i da žene ne treba toga da se stide, da one takođe mogu da zađu razne teme i da pokrivaju i one istorijske i intimističke i ne znam, fantastični, neki magijski realizam, i da u stvari na nekom da kažem grupnom uzorku može da se vidi do koje mere žene u Srbiji dobro pišu, da prosto one zaslužuju mnogo veću pažnju nego što imaju. Tako da je ovo jedna knjiga kao neka vrsta uzorka koji bi trebalo da primete i žene i muškarci, i da potraže, na primjer, knjige tih autorki koje su ovde jednom pričom zastupljene.
Da li nešto, pretpostavljam da ste sa većinom autorki bili u kontaktu, da. Jeli neke, nažalost, nisu više žive. Evo, tu vam je najmlađa autorka priče, Pepeljugina sestra. Da li ste nešto još hteli da je pitate, a niste stigli kada ste...
Ovako da nas svi čuju, jel da?
Da, svi čuju.
Da, pa meni je ta Anina priča izuzetno zanimljiva, jer promišlja ono o čemu ja stalno razmišljam, o tom kontekstu bajki i o ulogama rodnim, na primjer, u bajkama, pa je njena moderna i divno nekako stilizovana priča odjek onoga o čemu ja razmišljam. Negde razmišljam i o tome da napravim jednu antologiju, na primjer, ženskih bajki, onih bajki koje bi mogle da imaju žene junakinje, koje imaju, postoje takve bajke, ali koje možda nisu dovoljno primećene, pa mi je Anina priča bila inspiracija, jer to je jedna moderno ispričana bajka sa negde pomerenim, kako da kažem, nekim diskursima, što bi rekli kritičari,
ironijskim otklonom,
sa jednim divnim duhovitim otklonom i u stvari sa jednom poentom da žene mogu da budu inteligentne, da mogu da budu duhovite i da na različite načine mogu da ispričaju neke priče koje su njihove priče, koje možda muškarci nikad ne bi sa tom vrstom energije i sa tom emocijom mogli da ispričaju.
Da čujemo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Wanting tragic ends, though they do pretend, they won't go when I go. All the bleeding hearts with sorrows to impart, right here from the start, and they won't go when I go. Away from saddened eyes, along with him I'll bide, and they won't go when I go. Big men feeling small, weak ones standing tall, I will watch them fall. They won't go when I go, and I'll go right long to go so long away from tears. Unclean minds mislead the pure, innocent will leave for sure. For them there is a resting place. People sitting just for fun, they can never see the sun. For they can never show their faces. There ain't no room for the hopeless sinner who will take more.
soul will be free. They won't go when I go.
Studio 2 Radio Beograda stigla je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. 80 godina lista Student, mesto dešavanja, Dom kulture Studentski grad.
Kao što bi bilo i za očekivati, kao što je red mogli da bude Studentskom kulturnom centru, ali negde Dom kulture Studentski grad.
Šta možemo sve da vidimo na izložbi, kako je ona postavljena?
U stvari, izložba je postavljena tako da bi da se mogu videti neki od najvažnijih, pa recimo, ajde da kažem, stranica lista Student, on je objavljen prvi put 15. marta 1937. godine, znači Ivo Lola Ribar ga je negde osnovao i posle toga je on uvek bio levo orijentisan na neki način i uvek je bio kontra, što god to značilo i u kojim god to vremenima bilo. List koji je u omladinskoj štampi bio jako važan, pre svega zbog toga što su se tu vežbali oni koji će kasnije postati vrlo važni naši pisci, reditelji, pa su u njemu radili, sad govorimo o jednom posleratnom periodu, Slobodan Selenić, Dušan Makavejev, Jovan Ćirilo, Vlade Bulatović, Vip, Svetozar Stojanović, Vojin Dimitrijević, Miroslav Buca Mirković, Raša Popov, Milan Vukos, Muharem Perević, Gojko, Milan, znači sav svet koji je negde posle toga postao važan, tako je bio i u vizuelnom smislu. Znači, on je uvek bio buntovnički. Vlada Bajac je rekao, znate, to je bio buntovnički list i mi smo mogli mnogo toga sebi da dozvolimo, nije nam bilo toliko zabranjivano, ali smo onda i kalkulisali na jedan način šta ćemo dobiti ako ovo uradimo ili šta ako ovo uradimo. Pa onda smo išli na to da nas manje, da manje loše prođemo, ali da opet da odzvoni. Ali ta nekakva kalkulacija negde kad je on govorio uopšte o tom vremenu, a Student je znači 68. bio jako važan zbog toga što je recimo jedna od naslovnih strana bila kada se sve to završila velika crna tačka. I Jugoslav Laković je bio jedan od dizajnera kad je bio mlad, tako od Nikola Konstantinović. Recimo imali su i plakat koji je pisan, na njemu je pisalo čitajte Student svetski list sa najmanjim tiražem. Ali tu su se isprobavale stvari, tu su se unosile promene, tu su se na kraju krajeva kada su došle posle 68. znači tih velikih naslovnih strana koje su isto tako bile jako neobično za sve ostale listove, dolaze 80. kada se mnogo toga menja, kada se mnogo toga menja u tipografiji, kada fotografija nije ilustracija nego ona nosi priču i tada su ti omladinski časopisi Polet u Zagrebu, Mladina u Sloveniji, Student ovde, to nekako zajedno sa novim talasom menjali. Tu počinju da se pojavljuje i strip koji na neki način isto tako komentariše savremenu političku, društvenu i tako situaciju, gde sama tipografija više isto nije podeljena, ne znam, na veliki naslov i onda nekakav relativno, ajde da kažemo, uobičajeno smireni tekst, nego ta tipografija prati i priču. To je tada bilo jako neobično. Danas je to relativno
pa rekla bih ne relativno, nego prilično normalno. 90. godina dolazi takođe do, sada ne govorim baš samo, isto tako student reaguje protiv onoga što se dešava i onda počinje polako da, ne znam, se ta stvar menja na drugu stranu i tako.
A šta mi vidimo konkretno na
izložbi? Vidimo naslovne strane, vidimo časopis, vidimo listove iz novina koje na neki način definišu ono što je bilo važno u tipografskom. Znači, tu vidite istoriju grafičkog dizajna 70. i 80. godina, što je vrlo važno bilo. A isto tako vidite i tekstove, vidite i te važne naslovne strane koje su bile, koje su bile nekad i zabranjivane, koje su nosile list, o kojima se pričalo. I sada, iz koje god da ste generacije, vi ste nešto od toga zapamtili. Sećate se kako je to izgledalo ili vam je negde bila je priča da li je bio onaj list na naslovnoj strani, da li je bilo ovo, da li, kako je to reagovalo, kako se to čitalo, kako se to moglo razumeti. Tako da ono što vidite, treba otići na izložbu posle pet. Radi od 5 do 9 uveče je izložba.
Dan malo neobično.
Pa, da, zato što je ona u stvari u prostorima Doma kulture Studentski grad. To je jedna aula koja se može videti, mislim, možete vi to videti iz polja, ali kada priđete onda vidite sve to kako izgleda. Mislim da je vrlo uzbudljivo i negde podseća, dosta se danas govori o tim 70. i 80. Danas se negde ponovo počinje da, ne ponovo, nego počinje istorizovati ono što je biografički dizajn u nekadašnjoj Jugoslaviji, pa sad i ovdje. Mislim, nekadašnja Jugoslavija je bila gdje smo mi svi zajedno živjeli i gdje odjednom vidite koliko je to, kada se sad radi ta istorizacija, koliko je tu u stvari bilo važno, koliko su se pratili trendovi, koliko se ima osjećaj. A realno treba voditi i misliti o tome da, to jest setiti se, da nije bilo to digitalno vreme. To je bilo analogno vreme.
Drugačije.
Te se vi da napravite stranicu je mnogo veći problem bio nego danas kada se to radi u kompjuteru. I mnogo se i ta fotografija koja se na poseban način prezentovala i tako dalje i tako dalje. Tako da taj veliki boom 70. i 80. godine se jako video. Sad ja govorim o grafičkom dizajnu, ali naravno ne treba ni na koji način zaboraviti tekstovi koji su pisani, način kako se govorilo i koliko su ti tekstovi bili ozbiljni za našu društvenu, političku, sociološku. Znači, sociologija i kultura i politike, na kraju krajeva akteri današnje političke scene, pa i društvene, i su svi počinjali na ovaj ili onaj način.
Ajmo da pitamo našu gošću Ljubicu Arsić, da li ste čitali Student? Kada ste,
da,
na primjer, vi bili student?
Kad sam bila srednjoškolac, da, sigurno da nam je Student imponovao i negde smo to doživljavali kao vrstu neke mere ka kojoj mi treba da odrastamo. Dakle, Student je u to vreme bio jedan drugačiji koncept razmišljenja, slobodoumnog, onog što ne možemo da nađemo, na primjer, u Očevoj politici ili u nekakvim novinama koje su nam bile dostupne. Tako da nam je svima imponovalo da nekako, čak smo i odlazili ponekad u redakciju, neko od nas je i sarađivao sa svojim tekstovima i to je bila mera zapravo odrastanja. I ta mera negde slobode koja je nama zvučala kao nešto što dolazi iz polja, kao nešto što je Evropa, što je Zapad i što je nešto ka kome mi putujemo ili idemo da vidimo kako to izgleda, pa donosimo onda u svoju zemlju. Tako da je verovatno ta izložba koju ja nisam videla uzbudljiva i zanimljiva, a verovatno i vrlo aktuelna, jer pokazuje do koje mere su naslovne strane, fotografije i tekstovi zapravo bili moderni u današnjem smislu te reči. I vrlo me interesuje izložba koja je sigurno da je divno osmišljena.
Ljubice, vi retko pišete za novine, ali kada pišete, to nikada nisu, kako bih to nazvala, neke kolumne povodom, ne znam, ne, obično pisci pišu o tim nekim, o svakodnevici na, na suviše ličan način. Šta se njima desilo? Mm-hmm. Oni su zvezde svojih kolumni. A vaše kolumne su uvek šire društveno angažovane. Baš zaista, onako, neki suštinski problem tretirate u tekstu. Da li ćete nekad objaviti te tekstove?
Pa ja bih volela, upravo se bavim time čitajući ih, zato što imam utisak da me je zanimalo fenomenološki neke stvari koje ne zastarevaju, kako da kažem, nešto što je u životu različitih epoha aktuelno, kao nekakav vid, da li zabave ili gledanja na stvari. Mislim da bi bilo zanimljivo zaista to sve sabrati u jednu knjigu i malo probrati ono što bi bilo za savremenog čitaoca zanimljivo. Po neke kolumne, ja volim da čitam i kolumne drugih pisaca sabrane u knjizi, ali imam utisak da neke onako prevazilaze, ostaju iza svog vremena, a da su neke, na primjer Bogdana Tirnanića, i dalje aktuelne, iako više ne postoje ni stvari, ni zgrade, ni događaje o kojima je pisao, ali negde stvarno taj duh njegovog uvida, njegove duhovitosti, na primjer, ostaje. Pa uvek o tome možda treba razmišljati kad se jedna takva knjiga stvara, da li je to nešto što bi savremeni čitalac voleo da pročita.
A kada je u medijima reč, da li pratite medije i kako vam kultura danas u medijima izgleda?
Da, koliko imam vremena, volim da slušam, volim da gledam, volim da slušam emisije u kojima naši pisci, intelektualci, oni koji se bave kulturom, razgovaraju. Mislim da ih nema dovoljno, da bi trebalo da bude više emisije iz kulture, i čini mi se da se sve više nekako te emisije modernizuju, da nisu statične, da nisu više onako nekako, kako da kažem, anahrone, nego da se i slikom i komentarima i odlomcima iz nekih umetničkih dela emisija pravi vrlo onako dinamično i zanimljivo. I uvek mi je nekako to inspiracija da ili odem na izložbu ili pročitam neku knjigu, a mislim da bi trebalo tako da bude i našim slušaocima i gledaocima, da prateći medije zapravo idu ka onome što im je zanimljivo, što bi voleli da vide, jel?
A kada je reč o književnoj kritici, ona je gotovo sporadična postala. A šta su razlozi po vašem mišljenju?
Da, nažalost, zamrla je, jer mislim da ona ideja kao ukusima ne treba diskutovati, da je nekako dobila na značaju samim tim što ne postoji to, da kažemo, elitističko javno mnjenje u vidu kritičara koji bi objasnili zašto treba o ukusima diskutovati, dakle zašto je potrebno u stvari postaviti neku vrstu umetničke norme koja podrazumeva visok ukus. Nažalost, toga nema, zbog toga što mislim da su kritičari postali kao neka vrsta službenika koji rade od 7 do 3 sa svojim tašnicama i nekako ispunjavaju tu svoju normu koja je nekad možda bila plaćena, honorarisana, sada se više ne daju honorari u novinama u kojima bi mogao kritičar da napiše neki tekst, tako da mi u stvari nemamo tu dnevnu kritiku koja bi za, da kažem, običnog čitaoca koji nije studirao književnost ili koji se direktno ne bavi umetnošću bila neophodna. U moru knjiga, kao što smo videli na sajmu, sa milionima knjiga koje se šarene na različitim
štandovima,
stvarno ljudi nemaju pojma na koji način da se odrede, šta je to što je visoka umetnost, što je značajna književnost, i oni posežu onako vizuelno verovatno za najšarenijim knjigama, pošto to u psihologiji negde postoji zakon da kreneš ka crvenoj knjizi. Nažalost, stvarno je divno kada su nekada kritičari mogli u politici, u novostima, u Danasu da objave neke svoje tekstovi, mislim da su oni zaista neophodni da se pojave i da se njihov glas čuje. Mnogo više nego što se danas čuje možda na televiziji najviše.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda, da.
Yeah. Let's all just pray on it right now.
CD Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2 u prvih pet, živo u našem studiju. Stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
To znači da počinjemo priču o sajmu, a nešto kasnije ćemo čuti i kolegu Ranka Stojilovića koji je na licu mesta. Zašto kasnije? Zato što je tek sada počela konferencija za novinare na kojoj će biti sumiran sajam i predata, obavljena primopredaja između sadašnjeg počasnog gosta i počasnog gosta za iduću godinu. Dragana, ove godine nemački jezik, dakle, 4 zemlje u kojima se nemački jezik govori, kako je po tvom mišljenju njihovo predstavljanje izgledalo?
Dobro je bilo predstavljanje, dobri su autori. Nažalost, prvi dan je Herta Miller nastupala i to se pokvarilo na ukupni utisak nastupa drugih pisaca koji svakako zaslužuju pažnju, jer posle toga i posetioci su imali neki otpor prema nemačkim gostima, nemačkoj književnosti. Čula sam tako par nekih opaski da su čak prilazili nekim štandovima da se prodaju knjige Herte Miller i bunili se pojedinci. No da ostavimo na stranu, mislim, niko nije ni mogao očekivati od Herte Miller da kaže nešto drugo nego što je rekla. Ona to stalno tako priča i njene knjige su takve kakve jesu, ali na primer Inko Šulc, jedan izvrstan pisac koji je dobio brojne nagrade za svoje priče, on je član Akademije umetnosti u Berlinu, pa je tu bio Volker Kučer, jedan nerešen slučaj, njegov roman o posljednjim danima Vajmarske republike, Vladimir Kaminer koji je rođen u Moskvi, živi u Berlinu, koji putuje po svetu sa projektom Ruski disco, koji on je i DJ i pušta muziku, ima jako zanimljive i duhovite priče, Marcel Bayer, koji je došao pre sajma nekoliko dana, pa sam se srela s njim van sajemskih hala, tako da mi je taj bar snimak nije okružen bukom. On je dobio Zlatni ključ Smedereva, koji mu je dodijeljen na festivalu Smederevska pesnička jesen. Dva romana jako dobro su prevedena kod Geopoetike, Leteće lisice i Kaltenburg. To su sve dobri autori, ovih ovako izdvajam na sunce. Mislim, nisam nešto pravila neki redosled, ali bilo je priče i o pesnicima, i o esejstima, bilo je naravno i o prevođenju i prevodima, o tom čudesnom jeziku koji povezuje četiri zemlje, Lichtenstein, Austriju, Nemačku i Švajcarsku, i to je bila jedna tribina. I prvog dana su govorili ambasadori, predstavljali su svoje zemlje na neobičan način, iz jednog drugog ugla na koji nismo navikli, šta se jede, koje su zanimljivosti vezane za njihovu zemlju. Znači, bilo je toga i programi za decu, radionice koje su se održavale svakog dana u 10 sati do 11, Jasminka Petrović je vodila i drugi pisci, i deca su dolazila, naravno, koje uče nemački jezik. Bilo je tu zanimljivo, dobar je štand, dobro je dizajniran štand, sad da kažemo ekološkim drvetom, ali to je lepo i moderno izgledalo. To je bila ta plava sofa sa Frankfurtskog sajma, identična imitacija one na kojoj su sedeli gosti koji su razgovarali sa voditeljima programa. Stvarno raznovrsno, voditelji su se smenjivali, nisu se ponavljali, zato je bilo raznovrsnost i u razgovorima moderatori, pre svega na njih mislim, i sve je bilo svedeno na pola sata, i što je dobro, jer sve što prelazi pola sata, ja sam primetila, niko nema više pažnju.
Nema koncentracije.
Drugo što je jako bučno, ja kažem, svake godine isto se ponavlja ta muzika, ja ne znam zašto puštaju pojedini štandovi muziku. Onda se preklapaju tribine, sale, to znaš Sanja, i sale Ivo Andrić, i sve one jedne do druge. Kada počne, a uglavnom su isto vreme, vi čujete i onaj susednu tribinu i onu tu,
preko puta,
i onda u stvari ništa ne čujete, i mislim da to nekako, ne znam kako moglo se izoluje, ali u svakom slučaju bilo je drugih autora koji su došli van nemačkog onog područja, oni možda nisu toliko bili zapaženi ili nisu imali centralno mesto. To je Ilfonso Falcone, španski autor, Katedrala na moru, a pred sam sajam izašla je nastava Katedrala na moru, Naslednici zemlje 1 i 2. On je dobio jako velike nagrade, prevedena na 40 jezika, svojevremeno to je bio veliki hit. To je jedna priča, srednji vek, gradnja katedrale, jako je dobro napisana. To su takozvani istorijski romani, ali doživao bestseller, što je vrlo čudno za španskog autora u odnosu na ove druge. To je bio Mateo Struku sa romanom Dinastija Medici 1 i 2 kod Vulkana, jako dobar roman koji je ušao u pored, da kažemo, Dinastije Medici, palata, spletki dvorskih. On je bio gost, bila Ana Cecilia Prens Kopušar, čerka Juana Octavia Prensa, čiji roman Geopoetika objavila prošle godine. Znači, ona govori dobro i naš jezik, naravno španski jezik i slovenački, pošto je udata i živi u Sloveniji. Marik Tomak, ja sam ga juče srela, on je napisao roman Pohvala oportunizmu, objavio je Clio, jako dobra knjiga, ja sam uspela da je pročitam, ne baš celu, ali sam shvatila da je ima tu strukturu koja je neobična, u stvari glavni junak je dvorac, taj barokni dvorac u kome strada Masaryk, čuveni Masaryk Zanoga.
I ta knjiga je promovisana pre neko veče u Kulturnom
centru. Da, pre neko veče u Kulturnom centru.
Da pitamo našu gošću Ljubicu Arsić za utiske o ovogodišnjem sajmu knjiga. Ljubice, kako je vama sajam izgledao? Vi ste imali obaveza, naravno, zbog ove antologije koju ste napravili,
da,
i zbog svojih ranijih knjiga.
Ja negde svake godine kao da vidim sve više i više posetilaca, ili je to negde moje snoviđenje, ili se zaista tako i dešava, da ima dosta mladih ljudi, da ima dosta ljudi koje knjige interesuju, koji prolaze. Ne verujem da baš svi kupuju, ali samo prisustvo knjiga i sama blizina knjiga, mislim da je već jedan put ka knjizi, i da ta silna energija koju svi mi dobijamo šetajući sajmom i gledajući knjige, listajući, čitajući naslove, škole, da je vrlo važna i da negde utiče na čoveka da se približi knjizi. Ali ono što je meni bilo interesantno, što sam primetila, da je sve više izdavača koji objavljuju takozvane male jezike, male književnosti, da ima izdavača koji su, kao na primjer u Dereti, koji su preveli pisce bugarskog, savremene pisce sa bugarskog, sa rumunskog, mađarskog. Dakle, sa mađarskog, finskog, skandinavci se prevode. Dakle, ne samo naši susedi, o kojima ništa ne znamo. Ne znamo kako pišu, jel, Bugari, koji su im najznačajniji pisci, ili Mađari. Neke smo i upoznali zahvaljujući Savi Babiću, ali kao da je nastala sad neka oseka u svemu tome. Sve više je, dakle, tih dobrih pisaca očigledno, koje naši izdavači objavljuju i prevode. Tako da me to vrlo raduje da nismo samo okruženi tim velikim jezicima koji sigurno da imaju značajne pisce, nego i ovima koji će nam.
Ja bih u tom smislu se samo nadovezala na to što ste rekli. Izdavačka kuća Treći trg je pokrenula ediciju Sredozemlje Mediteran. Ove godine za sajam objavljene su knjige četvoro grčkih pisaca sa Kipra, tri pesničke zbirke, jedna prozna. Njihova imena su Efrosini Mandalazaru, Angela Kajmakljoti, Stella Voskaridu, a prozni pisac je Jorgos Panagi. Zatim, službeni glasnik je pokrenuo novu ediciju, reč je o ediciji Novi Dekameron, koju uređuje Goran Petrović. Posvećena je svetskoj književnosti, prva dva romana. Jedan je roman Germana Sadulajeva, Bič Boži, i mi Sadulajeva znamo po romanu Ja Čečen, koji je pre par godina objavio Drasler Partner.
Da?
I dobili smo roman knjiga Zagrljaja Eduarda Galeana, urugvajskog pisca. Ja, koliko znamo, nije prevođen do sad kod nas, a veoma je važan za latinoamerički bum kao jedan od preteča. Dakle, dosta smo toga dobili iz svetske književnosti, a kad je o domaćoj reč, svi kao da su nekako...
Svi su svoje romane tempirali za sanje. Nema domaćeg svica koji nema novu knjigu.
Evo ja.
Evo Ljubica.
Šalim se. Pa ne znam zašto je to tako kao neka vrsta mode, što nije možda ni dobro baš za sve pisce da su u jednom trenutku svi nađu kao u žiži interesovanja, pa se možda mnoge stvari ne primete. Možda je bolje da se to rasporedi, ali taj podatak pokazuje do koje mere nam je sajam knjiga neka vrsta praznika.
Tako
pa
je.
Ono, kako da kažem, naše ruho spisateljsko pripremamo najsvečanije za taj dan. Tako da verovatno pisci osjećaju da je nešto posebno kada knjiga izađe za sajam, pa tako možda se i rukovode izdavači.
Da čujemo malo muzike. Dragane, htjela
sam nešto
kažem.
Da kažem da je možda u moru ti knjiga prošla jedna stvarno vrhunsko ostvarenje koje je prevedeno na srpski jezik prvi put, a i u svetu prvi put, Život i pustolovina Jacka Engla, Volta Whitmana, koji su preveli Ivana i Zoran Paunović. To je onaj nestali rukopis koji
roman,
je Whitman roman koji on pisao istovremeno kad i Vlati trave. On je objavljivo u novinama, u delovima, i to je nestalo. Onda jedan istraživač američki, nešto radeći u kongresnoj biblioteci, naleteo na te rukopise u časopisu i objavljen je roman, ali neverovatno brzo je preveden kod nas, kod Geopoetike, u njihovoj retro ediciji. Tako da ovo je, mislim, stvarno za mene neki doživljaj, jer smo svi čitali Volta Whitmana kao pesnika, a ovog puta kao romansijera. Tako da je, eto, ta knjiga bi možda ne bi niko primetio.
Sigur.
Jer svi gledaju ove atraktivne nove naslove, savremene autore. Ovo su pisci koji su davno stvarali, ali koji su jako važni za svetsku književnost.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
If I only could deceive you, forgetting the game, every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. Thank you.
completeness in the morning, asleep on your side. I'll be waking up the crewmen, but none of her crime. She responds like a limousine, brought alive on a silent screen to the shuddering breath of yesterday. Scenes. I'll believe you in the future, your life and death dreams, as the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16. You made my life in times a book of easy Saturdays.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, stigao je Voja Pantić. Voja, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Beogradski jazz festival. Kako je, kakav je program ove godine? Šta izdvajaš kao posebno dobro?
Kao posebno dobro izdvajam atmosferu, mnogo lepa atmosfera u Domu omladine. Krcato je svaki dan bilo ova tri dana i bilo je zanimljivo posmatrati sve te muzičare kad završe svoj koncert i kad krenu da trče da slušaju druge. Nije to običaj. Na velikim svetskim festivalima obično se spakuju u prvi kombi, idu da spavaju, idu da ručaju, otko znam. Ovde čini mi se da je izbor muzičara koji je bio dominantan, možda nikad mlađe društvo nije bilo u proseku po godinama, i onda su bili radoznali da osluškuju druge i nemaju oni prilike da slušaju jedni druge, posebno kada znamo da recimo na festivalu u Italiji ti imaš Amerikanci i Italijane, na festivalu u Španiji imaš Amerikanci i Špance i tako dalje. Beograd već godinama nekako stavlja naglasak na tome da udruži tu Evropu i da predstavi što je moguće više evropskih zemalja. Ove godine, ja ne znam koliki je tačan broj, sigurno jedno 15-16 zemalja Evrope uključeno sa svojim bendovima. Norveška ima dva benda, ovi ostali imaju svi po jedan. Nemci, Španci, Portugalci, Italija, Francuska, Rumunija, Mađarska, stvarno kompletna Skandinavija osim Finske. Dakle, jedan zaista referentni izbor evropske scene plus još po nešto Amerikanaca, i onda vidiš sve njih kako, vidiš juče recimo istaknutog muzičara Italijana koji kaže, ja ne znam ko su ovi, ja moram da ih čujem, i onda ide i sluša ih. A vidiš Martina Longlija, našeg kolegu novinara koji piše za Downbeat i koji će praviti recenziju festivala za Downbeat, koji kaže, ja ne znam ni jedan od ova četiri sastava koje večera sviraju, a u pitanju su veoma jaka imena sa evropske jazz scene. Tako da to je glavni utisak. Bilo puno dobrih koncerta već za ova prva tri dana. Ja sam malo čas nešto komentarisao sa nekim ljudima i kažu, pa u suštini festival je već uspeo. Šta god da se desi danas i sutra, danas i sutra su ova dva dana koje su malo, da kažem, i otvorenije prema široj publici, jer se sve dešava u Sava centru. Ako bi trebao da tražim lični neki ovaj utisak, mogu bi da poređam, ja to volim da ređem na kraju svakog festivala, možda bi na nekom prvom mestu po utisku bio danski gitarista Jakob Bro, koji je nastupio prve večeri u Amerikani, a možda i zato što ga nikad nisam slušao uživo. Možda mi je to, dakle, ta prilika da ga čujem uživo ga postavila tako visoko. Onda svakako tu u tom nekom prvom ešalonu Giovanni Guidi, koga smo mnogo godina gledali u raznim kombinacijama i slušali, ali nikad kao nosioca svog projekta. Bio je sa Ravom, bio je sa Petrelom, i evo sad konačno je došao da predstavi svoj kvintet. Fascinantno je bilo čuti posle toga da je njihov beogradski koncert bio zapravo drugi ukupno. Predstavio je saradnju sa Francesco Berzatijem, jednim izuzetnim italijanskim saksofonistom koji ima svoju vrlo uspešnu karijeru kao nosioc svojih bendova. I kad smo još čuli da oni za dve nedelje, tri nedelje idu da snimaju album za ECM, dakle Beograd je stvarno imao sve, maltene, nije premijera, bio znači prva repriza, pošto su svirali valjda Brisel pre toga, jednog čudesne muzike. Toliko je ta muzika bila romantična i lirska da će morati da menjaju naziv benda, pošto se bend zove Inferno. I onda su rešili da pred snimanje ili to nazovu Giovanni Guidi Quintet ili nekako drugačije, jer uopšte ne komunicira, muzika na kraju zapravo ne komunicira sa prvim nazivom tog sastava. Sinoć i Eva Klese, mlada nemačka bubnjarka, ali to naravno nije meni bilo nikako iznenađenje, jer sam je gledao dva puta u poslednjih godinu dana, i u Bremenu i u San Sebastianu. Iznenađenje je koliko oni brzo napreduju. Pitanju su deca, oni imaju prosječno 27-28 godina i zaista su se tek ispilili svojih akademija raznorazni koje su studirali. Eva je valjda pre dve godine završila u New Yorku master. I koliko oni zrelo razmišljaju kada to uporediš sa recimo nekim ljudima koji imaju 40, 50, 60 godina, to je na istom nivou. Utisak mi je i grupa EOT, o čemu je verovatno i Nikola pričao Pečinović pre neki dan. Pre svega, ne zato što su bili dobri, oni su naravno dobri, nego koliko oni mogu da se poređaju u taj isti niz svetskih zvezda i da stanu rame uz rame sa njima i da predstave muziku kojom mi Srbi stvarno možemo da se ponosimo, koja je jednako kvalitetna, uzbudljiva i koja je očigledno interesantna i ovim stranim novinarima. Dosta se komentarisalo posle njihovog koncerta o tome.
Dakle, imamo veoma dobar jazz festival ove godine u Beogradu.
Imamo kreativan jazz festival koji prikazuje ne ono, da kažem, ono prvo što ti padne pred oči u savremenom jazzu, nego ono što je istraživanje šta je trenutno zanimljivo i uzbudljivo na svetskoj jazz sceni.
Imamo akcenat na evropskoj jazz sceni.
Akcenat je već godinama na evropskoj jazz sceni. Dragan Ambrzić, koji je programski menadžer festivala, pre nekoliko meseci osmislio naziv jazz vizije, koji se meni nešto nije baš, pravo ti kažem, dopadao kad ga je smislio, to onako opšte mesto, ali je bio, ispalo je da je bio potpuno u pravu, jer recimo sutrašnji koncert Donnie McCaslina, koji je sedeo sa Davidom Bowiem i radio album Black Star pre nekoliko godina, je pravi primer toga koliko jedan autentični džez muzičar, akustični džezer tradicionalnog određenja, može da se ubaci u potpuno drugi film i da uradi vrlo zanimljivu muziku i u nekom drugom kontekstu. On će sutra svirati, McCaslin će sutra svirati i te aranžmane Bowievih numera, kao i neke stare, meni veoma dragu Varšavu. Ja mislim da će i Varšava biti na repertoaru. Imamo recimo Matiju Dedića, koji će spojiti potpuno tri različita ukusa džeza sutra sa triom, duom sa Vasilom Hadžimanovom, što je, čini mi se, premijera za Beograd. On to nije izvodio nikad u Beogradu, i takođe premijera za Beograd njegov solo projekat Ligerian Rhapsody, koji je radio pre nekoliko godina i koji se nekako u stvari ostao u drugom planu posle Arsenove smrti i posle tog albuma Matija svira Arsena, koji je zapravo imao pažnju normalno javnosti u ex-Jugoslaviji u ovih godinu i po dana. Tako da na neki način to jesu vizije. Mats Eilertsen, koji večera svira u Sava centru, Norvežanin, kontrabasista, je bio hrabar da okupi bend sa tri strane sveta. Naravno, taj bend ne može da svira svaki dan. To su sve muzičari koji imaju svoje sopstvene sastave koje vode u svojim sredinama, ali naš spojiti Holanđanina, Amerikanca, Engleza, dva Skandinavca, Poljaka i sve to spakovati u jedan bend je vrlo teško. Taj bend je mnogo i još predstaviti autentičan kreativni program. Tako da je neki način Dragan jeste u pravu. Jesu vizije koje nam ti mladi ljudi srednjih godina donose ovde u ovih 5 dana.
Vojo, hvala. Bio je to naš Voja Pantić. Ostani sa nama. Ljubica Arsić, gošća emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Ljubice, i ova vaša antologija Kraljica Lir i njena deca, predstavljena na sajmu knjiga. Vi ste radili različite antologije, vi lično. Koliko ih ima do sada? I zašto, zašto imate potrebu da ih radite?
U Edici Talas i ova antologija je 13. Dakle, ja sam prvom antologijom, koja je neka vrsta probnog onako pilota, želela da ispitam da li je tačno da ljudi ne vole da čitaju kratke priče, nego više posežu za romanima, i jedva sam nekako ubedila svog izdavača da probamo sa jednom antologijom priča o odrastanju, koja se zove Klinci od 2 metra, po jednoj divnoj priči Jelene Lengold. Uspela sam da ga ubedim da napravimo jednu antologiju, dakle priča koje bi objedinile svetske pripovedače, a koja bi istovremeno ispitala potrebu za kratkom pričom. I pošto se ta antologija pokazala kao vrlo uspešna, čitaoci su je zavoleli, kupovali je i ona je doživjela nekoliko izdanja, ja sam onda mogla da se posvetim i drugim tematskim antologijama, razmišljajući o tome da će možda tematske antologije biti zanimljive za čitaoce, s obzirom da one možda svojom strukturom pomalo podsjećaju na romane, jer objedinjuju različite priče kao različite glave jedne iste velike teme, kao što je, na primjer, porodica ili odrastanje ili eros, jel? Tu su tematski bile različite antologije i u stvari pokazala sam, mislim, da kratka priča ima svoju publiku i da ona može samo tako strukturirana negde sa konceptom, a ne nasumice, da zaista može da izazove pažnju čitalaca. A kroz to sam htela i da negde afirmišem pisce koji nisu dovoljno možda poznati čitalačkoj publici, znači pisce iz različitih zemalja, iz različitih religija, manje poznatih naroda koji su zauzeli podjednako važna mesta kao ovi pisci koji potiču iz anglosaksonske kulture ili iz italijanske i španske. Tako da sam negde htela da objedini možda i one pisce koji su potpuno nepoznati sa afričkog kontinenta, latinoameričkog, da malo pokažemo kako izgleda zapravo svetska scena kratke priče. A naročito da negde ponovo uključi možda ove latinoamerikance kojima zahvaljujemo za promociju kratke priče. To su znači pripovedači koji su pre svega ustanovili možda prvi veliku nagradu za kratku priču koja je podjednako važna kao i nagrada za roman i koji su preko Borgesa i Cortazara u stvari na velika vrata ustoličili visočanstvo priču kao jedan žanr koji zaslužuje apsolutnu pažnju.
12:33, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vreme da odemo na Beogradski sajam knjiga, da čujemo da li se završila konferencija za novinare. Ranko Stojilović je tamo. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, vama, vašoj gošći i svim slušalcima. Radio Beograda 2 jeste, završila se konferencija pre nekih 5 minuta. Izvršena je ta primopredaja otvorene knjige, kojom se uvek poslednjeg dana sajma praktično najavljuje domaćinstvo onoga ko će biti počasni gost Beogradskog sajma sledeće godine, i mi smo upravo saznali, dakle, da će to biti Kraljevina Maroko. Eto, to je jedno od iznenađenja.
Književnost, da, svega, Maroka pripada velikoj i važnoj arapskoj književnosti, imaju zanimljive pisce i ja verujem da će, evo, ta činjenica da je to danas saopšteno podstaći naše izdavače. Neki već imaju prevode pisaca iz Maroka, Klio, ako se ne varam, Ljubica, mm-hmm, tako?
Jeste, mm-hmm, da, oni neguju arapsku priču i arapske romane, tako da je, ovaj, tačno, Tahar Ben Žalun, recimo, još neki pisci su i prevođeni kod nas, neki od njih su i dobitnici važnih nagrada u frankofonom svetu, tako da mislim da je to dobra odluka, a bit će iznenađujuće na neki način videti kako će se Maroko predstaviti, s obzirom da su, evo, poslednje tri godine zemlje izrazito jakih kulturnih diplomatija, ako tako mogu da kažem, predstavljale svoje književnosti na sajmu knjiga. Znači, setimo se, bili su to Kina, pa Rusija, pa onda Iran, koji takođe mnogo sredstava ulaže u kulturnu diplomatiju, a Maroko ima tu čast da bude prva zemlja iz arapskog sveta koja će biti počasni gost sajma knjiga.
Dobro, ja verujem da će se oni dobro pripremiti, oni imaju važnu usmenu književnu tradiciju, mislim na berbersku književnost, pa ćemo saznati, naravno, verovatno, da, nešto više i o njoj. E sad, Ranko, uvek je ta konferencija za novinare nedeljom na sajmu knjiga i prilika da se čuju neki podaci, da li je rečeno nešto o poseti?
Pa jeste, jeste, naravno, ti sada to ne bi bilo onako šturo i suvoparno, ja ću pokušati malo i da ih proanaliziram. Nismo dobili podatak o ukupnoj poseti, što je i logično s obzirom da još uvijek je ovde gužva na Beogradskom sajmu, ljudi ulaze, ali je procena da je poseta na nivou prošlogodišnje. Ja moram da primetim da je prva tri dana, recimo, poseta bila ispod nivoa očekivanja, dok su od srede pa do danas gde je poseta, mm-hmm, čini mi se, nešto veće. Naravno, tu je i školski dan i porodični dan i to utiče drastično na povećanje posete, a čini mi se da i, ja sam bar pokušao da dovedem u vezu i otvaranje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i njegovo produženje, recimo, tokom ovog vikenda besplatne posete tamo, pa pretpostavljam da ima i dosta ljudi iz unutrašnjosti, sa nekim od njih sam i razgovarao danas, vidim da su si oni odlučili da posete sajam.
Juče je bilo veoma veliki broj autobusa iz drugih, mm-hmm, naših, da, gradova, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, i nekako je moj utisak da je mnogo više učenika ove godine, nisu bili, mm-hmm, tu samo u četvrtak, nego su prosto od sred, da svaki dan su đaci iz raznih naših škola na sajmu.
I jeste, to je istina, to je tačno, i mislim da tome doprinosi jedan program Stvaralaštvo mladih, koji se odnosi na mlade ljude do 30 godina. To je novi program sajma knjiga. Podsjetimo, i jedan grad je bio gost sajma, to je bio pre dva dana Novi Sad. Tako da je sve to negde uticalo na povećanje posete i iz unutrašnjosti, a kada je reč o podacima, više je direktnih izlagača bilo ove godine nego prošle. Premašili smo cifru od 519 u odnosu na 480 koliko je bilo prošle. Veći broj i domaćih direktnih izlagača i inostranih, drastično veći, preko 100 ih je bilo, i bilo je ukupno 525 programa u organizaciji Beogradskog sajma i izdavača, naravno, uz još 10 izložbi. Mislim da je taj koncept programskog sadržaja dosta doprineo i poseti sa jedne strane, a sa druge strane nekako i život sajma postaje zanimljiviji, jer, kao što znamo, nije uloga sajma samo prodajna i samo izlagačka, već je sajam mesto gde bi trebalo da se na neki način književni život vodi, tako što se organizuju konferencije, razmenjuju ideje, pa sklapaju poslovi sa agentima, sa čim, čini mi se, Beogradski sajam ima mali problem, jer je neposredno posle Frankfurtskog, ali dobro, to su već neke druge priče.
I Ranko, šta ste vi zapazili na sajmu, odnosno šta ste za sebe odabrali od mnoštva knjiga?
To je dobro pitanje, zato što je svaki sajam nekako donosi more novih izdanja koje biste želeli da imate u svojoj ličnoj biblioteci. Ja sam se ovog puta opredelio evo, pošto je akademska knjiga dobila nagradu za izdavača godine, da ne bismo favorizovali nekog drugog izdavača, ja sam se odlučio za teoriju komunikativnog delovanja, što je jedna teorijska knjiga, a reći ću šta sam odabrao od lepe književnosti. Dakle, ovo je, to je teorija Jirgina Habermasa, koja je s obzirom na činjenicu da se bavim u svom životu tu i tamo, jel, analizom i komunikacijom uopšte na teorijskom nivou, nju je preveo dr. Zoran Đinđić, nakon toga još dvojica prevodilaca su radila na njoj. I eto, nekoliko decenija je, smo čekali da dobijemo taj prevod na srpskom jeziku i mislim da je to vrlo važno za našu kulturu.
Kako, naravno.
A kada je reč o lepoj književnosti, odlučio sam se za pisca iz regiona, Venka Andonovskog, makedonskog pisca, koji je napisao Azbuku za neposlušne, u onoj edici Stotinu slovenskih romana, čiji je izvršni izdavač Arhipelag kod nas, a Forum slovenskih kultura zapravo organizuje sve to, i eto, da na taj način još malo i ja doprinesem učešću u tom međudržavnom i međuknjiževnom dijalogu.
Dobro, evo, pitaćemo Ranko, veliko vam hvala.
Da, ne smijem da zaboravim, oprostite, ne smijem da zaboravim, odmah ću pohitati po kraljicu Lir i njenu decu, tako da evo, pošto ima toliko je reči o njoj, idem i po antologiju.
I po tu knjigu.
Tako je, hvala.
Pozdravljamo te, Ranko, iz studija.
Hvala. Uživajte, Ranko, na sajmu, pozdravite kolege, a mi evo ovde u studiju 2 Radio Beograda imamo još malo vremena za razgovor sa vašom i mojom gošćom, Ljubicom Arsić. Pa, Ljubice, dosta ste knjiga poneli kući, znam to radite svake godine sa sajma, kao i drugi ljudi koji se bave književnošću. Šta ste se, ili nešto od toga što ste poneli?
Da. Bilo je izuzetno jeftinih knjiga, koje preporučujemo našim čitaocima, bez obzira što se sajam danas zatvara.
Ali zatvara su 9 večeras.
Ne samo zbog sajma, nego što će ti popusti važiti, bar sam se ja raspitala, do sredine novembra. Dakle,
u knjižarama,
na primer, Srpskog službenog glasnika, ima fantastičnih knjiga koje sam zaista nakupovala u kesama koje sam jedva donela kući. Jedna od njih je, na primer, Don Kihot, novi prevod. Kupila sam dve zanimljive monografije koje su na velikom popustu o bojama, dakle zeleno i plavo, ne samo kroz slikarstvo, nego je to jedna divna monografija o boji u Bibliji, u književnosti, uopšte simbolika boje, koja je sad pristupačna po ceni. Zatim tu su takođe vrlo jeftine knjige u izdavačkoj kući Klio, Banvilova božanstvena knjiga Drevna svetlost. Takođe preporučila bih knjige jednog pisca koga nisam do skora poznavala, nisam ništa o njemu čula niti čitala. To je Tarje Ivesos, jedan divan skandinavski pisac, mislim da je on Norvežanin.
Ptice,
koji je čudesan, zaista jedan roman, pa sam kupila i mislim da se zove Kristalni dvorac, takođe prevod njegovog romana. Ima mnogo knjiga koje su zanimljive i koje sad u ovom trenutku baš ne mogu ni da se setim. Ja volim, na primjer, biografije takođe istorijskog tipa, kao što je, na primjer, Benijeva biografija Petra Velikog, to sam isto ovog sajma kupila. Dakle, za svakog postoje knjige, za svačiji ukus, i mislim da je lepo prošetati i razgledati na Tenanu. Još ima vremena, sajama je do 9 uveče otvoren.
Neke izdavačke kuće imaju lepo običaj da knjige koje su objavljene pre nekoliko godina, da im dosta snize cenu, pa tako, recimo, kod Novosadskog Prometeja, kod Matice Srpske, kod Službenog glasnika, mogu da se nađu izvanredne knjige za 50 ili 100 dinara, verovali ni ne, ja sam, iako imam nekoliko izdanja, uzela Matičino izdanje Sabranih pesama Laze Kostića, to su 3 knjige, koštaju sve zajedno 150 dinara.
Da, to je stvarno. Da, u Prometeju, možda sam zaboravila da kažem da ima divan izbor mađarske savremene književnosti, na primjer ona epohalna knjiga Đule Krudija Sindbad, koja je 200 dinara cene. To je zaista fantastična knjiga koju stalno možemo da otvaramo i da se poput onako Rableovih nekih dosetki divimo Sindbadu, koji je savremeni neki Odisej, koji u ovom svetu vidi ono što je Odisej nekada vidio u antičkoj Grčkoj.
Chops on Neil Pine Island, paid my dues at the Maltin. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on it, Sullivan, broke my heart.
evo, mi smo, poštovani slušalci, danas za vas prokomentarisali sajam knjiga, jazz festival, festival pozorišne klasike u Vršcu, izložbu povodom 80 godina časopisa Student u Domu kulture Studentski grad, preporučili igranu televizijsku seriju Meso, razume se, i antologiju knjigu najboljih priča savremenih srpskih spisateljica Kraljica Lir i njena deca, koju je priredila vaša i moja gošća Ljubica Arsić. Ljubice, šta vi sad sa nestrpljenjem posle sajma knjiga očekujete? Koje kulturne događaje volite da pratite?
Sve smo pomenuli, osim možda filma. Dobro. Pa ja sa nestrpljenjem iščekujem festival autorskog filma. On je obično negde, mislim, u drugoj polovini novembra. Znam da dolazi posle moje slave i da mi je to onako jedna apsolutna hedonistička jedan raspust u kojem uživam, jer ja sam nesuđeni filmadžija. Moja želja je bila da budem režiser, pa tako gostujući kao gledalac iz mraka na festivalima, ja zamišljam da su možda neki filmovi i moji, da sam ja negde učestvovala snimajući u svojoj glavi neki film koji gledam upravo na tim divnim festivalima. Pozivamo naše takođe slušaoce da kupe karte, koje su isto nešto simbolično vrlo pristupačne, i da dođu da vide filmove malih kinematografija, ali izuzetne, umetnički zaista vredne filmove.
Ljubice, koliko je važno da umetnik ne prati samo umetnost kojom se bavi, već i svoje savremenike u drugim umetnostima?
Za mene je to vrlo važno. Ja mislim da umetnik mora da bude neka vrsta zena, znači da pokriva različite mete i da ga interesuje i slikarstvo i muzika i film, jer zapravo mi smo celovita bića. Ne možemo samo jednim čulom negde da reagujemo na svet. Sva naša čula dolaze kroz um, jel tako, da onoga što je spoznaja kreativna, tako da ne verujem mnogo piscima koji nemaju neke visoke estetske kriterijume u slikarstvu ili koji se ne razumeju i ne prate muziku, jer mislim da to sve treba da se čuje u onome i da se vidi u onome o čemu pišu.
I kada ćemo vašu novu knjigu da čitamo? Zabranili ste mi da vas pitam šta, kako, o čemu, ali kada?
Pa ne, Boga mi, stvari teku polako. Malo me plaši ideja da pisci svake godine
imaju
novu knjigu. Mislim da se mnogi ponavljaju i da se prepoznaju u tim tako brzo sročenim knjigama neka vrsta kreativnog umora, tako da sad sebe malo čak i usporavam, jer mislim da je to taloženje kod pisca vrlo važno i stvaranje tog finog nekog spisateljskog praha koji mora da kroz vreme malo sazri i da pokaže da je ono o čemu pišem vredno i važno i da je opsesivno, da moram to da napišem, bez obzira što se uzdržavam i što ne pišem svaki dan ili što ne ispunjavam neku normu, nego da postoji ta vrsta kopkanja koja vas u stvari budi svakodnevnom idejom da to što radite ima smisla.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na poziv.
I niste odgovorili na pitanje.
Neka to ostane, neka to ostane neka vrsta male tajne.
Poštovani slušalci, bila je to emisija U prvih pet za 29. oktobar. Bili su sa mnom moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić i Tanja Kosanović. U njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.